dan Tertarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com.
Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita di dalam Tertarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Istimewanya pada kali ini, podcast kita akan membawa kepada seorang sarjana yang telah banyak menyumbang khususnya di dalam pengajian Melayu dan juga pengajian postkolonialism. Dan tak lain dan tak bukan, sarjana yang bersama kita pada kali ini ialah Profesor Syed Farid Alatas. Jadi di dalam perbincangan kita pada kali ini adalah untuk kita meneroka tentang sebuah gagasan ilmu yang dinamakan sebagai ilmu mandiri. Mungkin kita boleh tahu lebih banyak tentang ilmu mandiri. Adakah dia seperti sekolah pemikiran sebagaimana kita pernah dengar Frankfurt School dalam lapangan sosiologi, ataupun sekolah pemikiran yang bagaimana? Itu kita akan mendengar lanjut di dalam kupasan podcast kita pada kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, ayuh kita mendengar siri perbualan bersama Syed Farid Alatas. Baik, Assalamualaikum Prof. Terima kasih Prof atas kesudian untuk bersama-sama di dalam saya tak pasti kita nak panggil benda ni temubual ataupun diskusi khususnya tentang ilmu mandiri. Sebenarnya ilmu mandiri ni lebih hebat diperkatakan umum ataupun lebih biasa diperkatakan umum apabila terbitnya sebenarnya makalah-makalah yang telah pun diusahakan oleh Budi ataupun saudara Imran di Singapura. Dan makalah-makalah yang ada 3 ke 4 siri paling tidak ni menggunakan namanya adalah kertas ilmu mandiri. Di sini apabila ia telah dikomersialkan, jadi orang mula tertanya-tanya tentang ilmu mandiri. Apakah ilmu mandiri? Siapa yang bawa ilmu mandiri dan apa asal usul ilmu mandiri ni? Jadi kita pun mengetahuilah ilmu mandiri ini pastinya adalah sebuah gagasan paling tidak yang pernah dicetuskan oleh ayahanda kepada Prof, iaitu Profesor Syed Hussein Alatas. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut di dalam ilmu mandiri ini, pasti ada latar, pasti ada suatu latar yang memberikan bagaimana keadaan ataupun gagasan ilmu mandiri ini muncul. Dan pastinya gagasan itu, kalau pernah mereka yang pernah mendengar ulasan dan kupasan daripada Prof, Eurocentrisma ataupun Eurocentric, tumpu Eropah, khususnya dalam bidang-bidang pengajian ilmu, termasuklah sehingga kepada penghasilan pengajian Melayu di Malaysia ni sendiri. Jadi saya kira saya nak memberi ruang ini kepada Prof untuk memperkatakan lagi tentang permasalahan ataupun tentang pengantar kepada Eurocentrisma ini, supaya dia menjadi suatu kefahaman khususnya kepada orang awam tentang apa latar kepada permasalahan kita ini. Jadi silakan Prof, Eurocentrisma.
Terima kasih atas peluang ini. Kalau kita bincang pasal soal ilmu mandiri, kalau kita ingin mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ilmu mandiri, kita perlu mulai dengan masalah Eurocentrisma dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan, khususnya di dunia ketiga. Sejak abad ke-19, pihak penjajah, pihak Belanda, Spanyol dan British telah menanamkan sistem pendidikan mereka di di negeri-negeri di mana mereka menjajah, dalam bentuk sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi, termasuk universiti-universiti yang kita seperti di Malaysia, Universiti Malaya. Jadi model mereka telah tertanam di negara kita. dan itu telah menyebabkan keadaan dalam mana sistem pendidikan kita bergantung kepada gagasan-gagasan, kepada teori, kepada metod mendidik dan sebagainya. Bergantung kepada mereka, kepada cara mereka, kepada teori mereka. Dan ini yang dimaksudkan dengan Eurocentrisma. Kita boleh mentakrifkan Eurocentrisma sebagai satu orientasi yang menyebabkan sekurang-kurangnya dua perkara, ada dua ciri-ciri utama Eurocentrisma. Satu orientasi yang dalam penghasilan ilmu menyebabkan pengetepian dan pensenyapan gagasan dan tokoh-tokoh pribumi. Ya, yang saya maksudkan dengan pribumi, orang yang dijajah. Ya, kalau dalam konteks Malaysia, itu tidak terhad kepada orang Melayu, termasuk semua orang yang berada di sini sebelum datangnya orang Eropah. Ya. Jadi dalam proses penghasilan ilmu yang digarisbawahi oleh Eurocentrisma, hanya gagasan dan teori dan tumpuan perhatian yang berasal daripada orang Eropah, orang Barat, yang menggarisbawahi ilmu yang kita menghasilkan. Ya. Walaupun kita adalah orang Melayu, orang India, orang Parsi, orang Arab, ya, tapi kita tidak merujuk kepada tradisi intelektual kita sendiri dalam menghasilkan ilmu. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada dua ciri utama. Mengetepikan yang tempatan, yang pribumi, dan selain daripada itu, mensenyapkan. Contohnya, tokoh-tokoh pribumi, tokoh-tokoh tempatan, tidak diambil kira dalam penulisan sejarah ilmu sosiologi atau ilmu antropologi. Kalau kita lihat buku-buku teks yang memperkenalkan teori sosiologi, kebanyakan buku teks itu ditulis di Amerika dan di Britain. Dan hampir semuanya tidak merujuk kepada Ibn Khaldun sebagai satu pelopor ilmu sosiologi. Ya. Ini yang saya maksudkan dengan pengetepian. Ya. Jadi yang tempatan, yang lokal, yang pribumi tidak diketengahkan. Ya. Itu satu. Dan masalah yang kedua adalah masalah pensenyapan. Kadang-kadang sesuatu dari dunia ketiga diketahui dan dibincangkan tapi tidak diketengahkan. Seperti Ibn Khaldun, ya. Teori Ibn Khaldun, buku beliau diketahui di Barat dan seringkali disebut tapi tidak diketengahkan. Ya. Jadi jarang kita terdapat bahawa ada kajian mengenai sejarah oleh orang Eropah atau orang Barat, sarjana Barat yang ingin menerapkan teori Ibn Khaldun pada apa pada data-data sejarah tertentu. Jadi Ibn Khaldun diketahui tapi tidak diketengahkan. Kadang-kadang yang berasal dari bukan Barat, dari dunia ketiga, langsung disenyapkan. Ada masalah apa yang kita katakan silencing. Ya. Jadi ada banyak tokoh yang jarang atau tidak sama sekali, tidak disebut sama sekali dalam penulisan.
mungkin Prof juga boleh nyatakan contoh kan, antara kalau tidak sarjana pun adalah tokoh-tokoh yang mungkin di dunia ketiga ataupun hatta dalam Nusantara, dalam konteks benua kita sendiri, yang sewajarnya untuk diangkat ataupun yang telah diketepikan, yang dimaksud Prof tadi.
Ya, dari dunia Melayu, dari Nusantara ini ya, ada memang ada banyak contoh. Kalau di Indonesia contohnya Raden Ajeng Kartini, yang diketahui tapi masalahnya tidak diketengahkan. Yang saya maksudkan dengan tidak diketengahkan, tulisan beliau tidak dianggap sebagai satu sumber untuk mewujudkan satu teori sosiologi mengenai masyarakat penjajahan, contohnya. Ya. Jadi memang Kartini diketahui oleh orang Barat, oleh sarjana kita, ya, dan dirujuk dalam banyak tulisan. Tetapi tidak dianggap sebagai satu sumber untuk menghasilkan teori. Ya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lain seperti Cokroaminoto dari Indonesia yang hidup sekitar 100 tahun yang lalu. Haji Misbah, ya, keduanya Cokroaminoto dan Haji Misbah pernah menulis tentang masyarakat dan tentang masalah zaman penjajahan, dan mereka ikut aliran sosialisme, ya. Tapi jarang diajar, dan jarang, ini yang lebih penting buat saya, jarang dianggap sebagai satu sumber untuk menghasilkan teori. Selain daripada itu, kita ada contoh dari tokoh Abdullah Munshi, Raja Ali Haji, Bukhari Jauhari yang menulis penulis Tajul Salatin. Saya rasa ada banyak contoh, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan contoh ini diketahui. Kita semua tahu, kita semua dah dengar nama Kartini, Cokroaminoto, Bukhari Jauhari, kita tahu. Tapi mereka diketepikan. Dalam erti kalau kita mengkaji atau mengajar atau belajar tentang sejarah pemikiran Melayu, pasti kita akan membaca tokoh-tokoh seperti itu. Tapi kalau kita belajar teori sosiologi, teori antropologi, atau teori-teori yang lain dalam disiplin-disiplin yang lain, kita hanya akan terdedah kepada tokoh-tokoh dari Barat.
Betul.
Ya. Jadi ini mewujudkan satu ketidakseimbangan antara Barat dan dunia ketiga.
Baik, Prof. Saya ingin beranjak kepada soalan yang seterusnya, sebab tadi di awal tadi kita bercakap tentang Eurocentrisma dan secara ringkas Prof telah menggambarkan bagaimana pengaruh kolonial itu di dalam meresap ke dalam cara fikir dan juga proses keberhasilan ilmu, khususnya yang setelah daripada yang disebut kemerdekaan itu hampir 60 tahun, tetapi yang kita sebut sebagai yang juga istilah yang diperkenalkan juga oleh Prof. Syed Hussein Al-Attas, captive mind, minda tertawan, masih lagi tertawan. Tapi boleh tak kalau mungkin saya nak minta untuk Prof dengan sedikit lebih rinci menghuraikan tentang bagaimana strategi ataupun bagaimana halusnya proses penyerapan colonial knowledge, bukan hanya sekadar di dalam masyarakat secara umum, tetapi khususnya dalam lapangan kesarjanaan, dalam lapangan akademik, sehingga kan kita melihatkan proses penghasilan ilmu khususnya di gedung-gedung ilmu di universiti-universiti sepertinya yang telah disebut tadi captive mind, tertawan dalam fikiran mereka. Jadi mungkin Prof ada huraian tentang tersebut, hal tersebut.
Saya rasa ada dua dimensi masalah ini. Ada dimensi intelektualnya dan dimensi strukturalnya. Ya. Kalau kita merujuk kepada dimensi intelektualnya, kalau kita memahami Eurocentrisme dalam erti pengetepian dan pensenyapan tokoh dan gagasan atau tradisi ilmu yang tempatan ya, atau pribumi. Ini mengarah kepada keadaan dalam mana sarjana-sarjana kita adalah terasing daripada tradisi intelektualnya. Ya. Dan kalau mereka terasing daripada tradisi intelektual mereka, ini bermakna bahawa ada kemungkinan bahawa ilmu yang mereka menghasilkan akan memutarbelitkan keadaan yang dikaji. Ya. Sebab mereka tidak berakar umbi dalam tradisi mereka sendiri. Mereka terasing daripada bukan sahaja daripada tradisi intelektualnya, tapi juga daripada sejarah mereka sendiri. Sebab tradisi intelektual akan menentukan bagaimana kita mengkaji sejarah. Ya. Saya nak bagi satu contoh. Apabila kita mengkaji tentang sejarah Melaka, ya. Kalau kita ikut cara Barat, cara moden dalam ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, di Barat satu dikotomi atau garis pemisah yang inti, ya, yang utama adalah antara kota dan desa. Ya, sebab dalam sejarah Eropah, sejarah moden Eropah adalah sejarah pertentangan antara kota dan desa, antara kelas borjuis yang menetap di kota dan kelas feudal yang menetap di desa. Ya. Jadi dikotomi itu yang lebih utama. Ya. Tapi kalau dikotomi itu diterapkan dalam kajian mengenai sejarah ekonomi politik di tempat lain seperti di Asia Tenggara, seperti di Nusantara, itu akan memutarbelitkan kefahaman kita mengenai sejarah kita sendiri. Sebab kita dapati, ataupun kita harus sedar bahawa di Nusantara, contohnya di Melaka pada zaman pra-penjajahan, yang penting atau yang utama bukan garis pemisah antara kota dan desa, tapi antara darat dan laut. Ya.
Betul.
Ya, sebab itu kita ada istilah orang darat, orang laut. Dan di darat sendiri ada perbezaan antara apa? Hulu dan hilir. Ya. Jadi air itu merupakan sesuatu yang yang penting. Ya. Ada masyarakat yang tinggal di air, orang laut, ya, dan ada hubungan yang rapat antara laut dan darat pada zaman itu, ya. Contohnya pada zaman Kesultanan Melaka, kuasa militer dibekalkan oleh orang laut kepada Parameswara, contohnya, ya. Jadi kita mesti mulai dengan sejarah kita sendiri. Kita mesti menggali sejarah kita sendiri dan menggali cara pemikiran, menggali tradisi intelektual. Dan selain daripada tradisi intelektual, kita juga mesti mengetahui istilah-istilah yang digunakan oleh orang awam dalam bahasa harian. Ya. Contohnya laut dan darat. Ya, kalau kita tahu orang laut, orang darat, kita semua dah dengar istilah orang laut. Ya, tapi ia masih belum masuk ke dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan sebagai satu konsep. Ya, yang sama pentingnya dengan sama tarafnya dengan orang darat. Ya. Untuk dijadikan supaya keduanya dijadikan satu garis pemisah yang inti bagi mengkaji mengenai sejarah. Ya. Jadi itu merupakan masalah intelektual, dimensi intelektualnya, gagasan. Ya. Apakah kita berakar umbi dalam tradisi kita, dalam sejarah kita, dalam bahasa kita? Kalau kita tahu kalau bahasa kita dianggap bukan sahaja sebagai cara untuk berkomunikasi, tapi selain daripada itu sebagai khazanah istilah dan konsep, itu yang lebih penting.
Betul.
Bahasa harus dianggap sebagai khazanah konsep. Jadi ini memerlukan bahawa kita berakar umbi dalam tradisi. Ya. Yang tidak berakar umbi dalam tradisi bermakna adalah mangsa minda tertawan. Ya, sebab minda tertawan itu pandang ke barat. Pandang ke barat untuk segalanya. Ya. Ini tidak bermakna bahawa kita tidak seharusnya mengambil ilmu daripada barat. Ya, itu penting. Tapi bukan dalam konteks minda tertawan. Bukan dalam konteks ketertawanan minda. Ya. Jadi itu dimensi intelektual. Pada pihak lain ada dimensi struktural. Ya. Jadi kegiatan intelektual ini termasuk kegiatan memikir tentang dalam rangka ilmu pelbagai disiplin dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, geografi, antropologi dan sebagainya. Kita berfikir dalam satu susunan atau struktur akademi, ya, yang kita boleh memanggil atau kita boleh memahaminya dengan istilah atau gagasan kebergantungan akademik, ya, kebergantungan akademik atau academic dependency. Ya. Jadi institusi-institusi kita menggalakkan situasi ini, situasi atau keadaan kebergantungan akademik. Ya. Kebergantungan akademik ini berarti bahawa kita bergantung kepada gagasan dan institusi-institusi akademi di luar negeri, di luar rantau kita sendiri. Ya. Yang kita maksudkan dengan luar adalah barat. Ya. Bukan semua institusi di barat, tapi ada beberapa negara-negara yang berkuasa sepanjang yang menyangkut penghasilan ilmu. Ya. Pada zaman ini, negara-negara itu adalah Amerika, Britain dan Perancis. Ya. Ketiga negara ini boleh dikatakan merupakan social science powers, ya, penguasa dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan yang paling berkuasa di dunia pada zaman ini. Ya. Mungkin pada kurun ke-19 kita boleh masukkan Jerman dalam senarai ini. Ya. Tapi sekarang buat sekarang pada kurun ke-21 saya rasa ketiga negara ini merupakan yang paling berkuasa dalam penghasilan ilmu. Dan kita bergantung kepada mereka, terutama sekali untuk gagasan. Ya, hampir semua gagasan dalam hampir semua bidang dalam ilmu-ilmu sosial berasal daripada ketiga negara ini. Ya. Selain daripada kebergantungan ilmu, kita bergantung kepada gagasan atau teori mereka, kita juga bergantung kepada teknologi pendidikan mereka, kepada sistem penyebaran, dalam arti kita digalakkan menerbit makalah kita dan buku kita di luar negeri. Ya. Kebanyakan jurnal yang diterbitkan di dunia ini diterbitkan di Amerika dan di Britain, ya, dalam bahasa Inggeris. Dan kita digalakkan oleh pihak kita sendiri, pihak universiti kita sendiri untuk menerbitkan makalah kita dalam bahasa Inggeris di jurnal-jurnal yang diterbitkan di luar negeri. Untuk pengiktirafan. Jadi kita boleh mengatakan bahawa ada kebergantungan dari segi pengiktirafan. Ya, bukan saja kebergantungan gagasan, pada gagasan mereka, pada teknologi pendidikan mereka, tapi juga pada pengiktirafan dari mereka. Ya.
Jadi Prof, maksud dia kalau kita boleh sebut tentang pengaruh daripada kolonial ni, dia telah bukan hanya masuk melalui, yalah, di peringkat awalnya sistem pendidikan, khususnya melalui orang awam, tetapi dia telah merebak sehingga berada, kita sebut krisis ini telah menjengah ke pintu-pintu universiti. Bahkan ia terus kekal di dalam itu, dari sudut sistemnya dan juga dari sudut masalah-masalah yang telah Prof kemukakan tadi.
Yeah.
Sebagaimana masalah intelektualnya,
yeah,
dan juga masalah kebergantungan akademik,
yeah,
yang disebutkan tadi.
Ya, yeah, memang.